Φώτης Τακιανός, καλώς όρισες πίσω, Φώτη. Τι έγινε?
Καλησπέρα.
Γιατί μας γύρισες νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε?
Κοιτάξτε, υπήρχαν διάφορα προβλήματα με την ομάδα της Αστάνα. Το κυρίαρχο ήταν ότι η ομάδα μπήκε σε κάποιο πρόβλημα λόγω της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Αποφάσισε να μπει στη διαδικασία να αποδεσμεύσει κάποιους παίκτες που είχαν όρους στα συμβόλαιά τους. Η ομάδα αποδυνάμωσε και ήταν μια απόφαση δική μου. Στη λογική ότι είδα ότι η ομάδα δεν θα ενισχυόταν από απόφαση της διοίκησης σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Θα είχαμε αδυναμία. Επομένως αποφάσισα να θέσω τον εαυτό μου ελεύθερο στην αγορά λόγω του συνθηκού που επικρατούσαν εκεί.
Μάλιστα. Πάμε όσο έχεις παρακολουθήσει να συζητήσουμε τα δικά μας τώρα. Βασικά Ευρωλίγκα.
Τα έχω παρακολουθήσει όλα.
Και βασικά θέλω την ανάλυση σου, γιατί ξέρω ότι κάνεις μια μοναδική ανάλυση για τον ντέρμπι των Ιωνίων για την Ευρωλίγκα αυτή τη φορά και τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Στάδιο κοντά στον Παναθηναϊκό. Τι είδες εσύ με το δικό σου προπονητικό μάτι?
Κοιτάξτε, το παιχνίδι παίχτηκε μετά από ένα επίσης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ήταν πολύ, θα έλεγα, θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την αντίδραση που θα είχαν οι δύο ομάδες στη λογική του αποτελέσματος του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα. Επομένως, εμφανίστηκαν εκατέρωθεν τακτικές το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, οι οποίες περιμέναμε ενδιαφέρον το πώς θα αντιμετωπιστούν στο παιχνίδι για τη EuroLeague Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ πετυχημένο και περιμέναμε ότι θα το διατηρήσει και στο δεύτερο παιχνίδι. Το line-up που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός με τους περιφερειακούς, τρεις χειριστές, θα έλεγα.
Με τα τρία guard, λοιπόν.
Και τρία point guards, θα λέγαμε.
Ναι.
Που ήταν πολύ βασικό στην απόφαση και θα έλεγα στο αποτέλεσμα. Με τη λογική ότι κράτησε ο Παναθηναϊκός στο ρυθμό του παιχνιδιού.
Στο ντέρμπι του πρωταθλήματος, λες.
Του πρωταθλήματος, ναι. Και προχωρώντας στο παιχνίδι της EuroLeague.
Γιατί δεν δούλεψε στο παιχνίδι της Ευρωλίγκας της περασμένης Παρασκευής?
Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό να μην δουλέψουν το ίδιο ακριβώς τα πράγματα, γιατί υπάρχει και το επίπεδο της αντίδρασης και η εμπειρία. Αλλά αν μπούμε λίγο πιο βαθιά στην τακτική, θα δούμε ότι το παιχνίδι με τα τρίγκα του Παναθηναϊκού δούλεψε, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ εύστοχος έξω από το τρίποντο στη διαδικασία της μεταφοράς της μπάλας, το πώς τυπούσε τα μισμάτσα από τα
αλλά περίμενε, Ολυμπιακού. Πολύ εύστοχος ήταν και στο ντέρμπι της Ευρωλίγκας.
Η λογική λοιπόν, η διαφορετικότητα είναι ότι δεν μπόρεσε να βρει γρήγορα τα εύστοχα σουτ ο Παναθηναϊκός.
Πίεσε περισσότερο την μπάλα και έκοψε τις πάσες ο Ολυμπιακός.
Νομίζω ότι ήταν περισσότερο ο προσανατολισμός ήταν ένα βήμα παραπάνω προς το close-out.
Μάλιστα.
Γιατί στο πρώτο παιχνίδι έκανε πακίν η άμυνα του Ολυμπιακού.
Τι έκανε, ξαναπέστο. Τι έκανε.
Πακ-ιν.
Έκλεινε μέσα,
ναι,
δηλαδή.
Έκλεισε τη ρακέτα, ναι.
Στο μάτς πρωταθλήματος. Ενώ στο μάτς της Ευρωλίγκας.
Έμεινε λίγο πιο έξω.
Πιο έξω.
Η λογική να βρίσκεται πιο κοντά στα close-out.
Μάλιστα.
Και σύν το ότι δεν ήταν τόσο εύστοχος ο Παναθηναϊκός, δημιούργησε αυτό που ήθελε, νομίζω.
Ναι.
Οι αποστάσεις δηλαδή είναι το πολύ σοβαρό που πρέπει να δούμε, το τι αποστάσεις αμυντικά είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι.
Μάλιστα.
Σε σχέση με το να προλαβαίνει τα close-out.
Ένα στοιχείο. Άλλο στοιχείο που έχεις δει.
Το δεύτερο στοιχείο σαφώς είναι το ότι, για να μιλήσουμε για το παιχνίδι της EuroLeague περισσότερο.
Βεβαίως.
Είναι το ότι ο ρυθμός κρατήθηκε, γιατί ήταν αναμενούμενο με την προσθήκη του Γκος και του Μακίσικ, δηλαδή δύο περιφερειακών παικτών.
Να ανεβάσει το δικό του pace ο Ολυμπιακός.
Βέβαια, δηλαδή ο Γκος με την εμπειρία του ήξερε πότε και πώς θα κρατήσει και πώς θα πάρει ο ρυθμός. Και βλέπουμε ότι είναι φανερό ότι ο έλεγχος του ρυθμού του παιχνιδιού στο δεύτερο παιχνίδι περνάει προς τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι το ότι είναι πλέον πιο ξεκάθαρο το τι χτύπημα θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός μέσα στη ρακέτα με τους ψηλούς, λόγω και της έλλειψης των ψηλών σε θέσεις λόγω τραυματισμών των παικτών, ίσως και της κόπωσης των παικτών του Παναθηναϊκού του ψηλών, ότι είχε ένα προσανατολισμό να χτυπήσει μέσα στο καλάθι περισσότερο από το πρώτο, το οποίο το κατάφερε. Και όταν λέω χτύπημα
σωστό είναι
προς
αυτό.
Τα μέσα.
Ναι, θέλω να το εξηγήσεις. Εκεί θα πηγαίνα τώρα. Τι εννοείς?
Το χτύπημα προς τα μέσα εννοώ το πώς κυριάρχησε με τους ψηλούς στο παιχνίδι ρακέτας και στις δύο ρακέτες. Γιατί δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι στο επιθετικό κομμάτι οι ψηλοί του Ολυμπιακού κάναν τεράστια δουλειά και μπορεί να μην είναι τόσο
φανερή αυτή η δουλειά, ναι.
Ναι, αλλά η ανανέωση των επιθέσεων με τα επιθετικά rebound
από το Μιλουτίνοφ.
Από το Μιλουτίνοφ κυρίως, ο οποίος ανανέωσε 6 φορές, είναι τεράστιο. Και εδώ θέλω να επισημάνω 2 πράγματα.
Ναι.
Όσον αφορά τα χτυπήματα των ψηλών, ο Παναθηναϊκός, το πρώτο παιχνίδι χρησιμοποίησε 2 τρίκ. Το ένα τρίκ ήταν η χρησιμοποίηση του Μίτογλου σε θέση 5, ώστε να γίνεται ή pick and pop παίκτης για να εκτελεί, είτε να μένει έξω όταν η μπάλα είναι στα χέρια του δημιουργού, ως 5 έξω, το 5 out που λέμε επίθεση, μια επίθεση στρατηγικής.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο τρίκ που χρησιμοποίησε ήταν το pick and roll μεταξύ 4 και 5. Δηλαδή είδαμε τον Ερνάν Γκόμες να πέσει τουλάχιστον 3-4 φορές pick and roll με το 5, το οποίο έφερε σε ανισορροπία την άμυνα του Ολυμπιακού, τα οποία 2 πράγματα δεν τα είδαμε στο παιχνίδι της EuroLeague ή δεν ήταν τόσο αισθητά όσο στο πρώτο παιχνίδι.
Γιατί, πώς το εξηγείς?
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι θέμα τακτικής καθαρά.
Μάλιστα.
Ίσως, ξέρετε, μερικά πράγματα οι προπονητές τα προλαμβάνουν. Δηλαδή μπορεί να προβλέφθηκε ίσως η αμυντική τακτική του Ολυμπιακού να μπορούσε να τα αντιμετωπίσει.
Και γι' αυτό τα απέφυγε ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ στον ντέρμπι της Ευρωλίγκας.
Ναι. Ως έκπληξη περισσότερο είναι αυτά τα 2 πράγματα που είπα και όχι τόσο ως βασική τακτική.
Και από την πλευρά του Ολυμπιακού, εκτός από το χτύπημα που λες με τον ψηλό ή με τους ψηλούς, τι άλλο είδες? Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην τρίτη περίοδο.
Ναι, στην τρίτη περίοδο αυτό που μπορούμε, το σημείο στο οποίο μπορούμε να μείνουμε, είναι η επίθεση που χρησιμοποίησε ο Ολυμπιακός με μεγάλη επιτυχία και την επανέλαβε αρκετές φορές.
Με το γουόκαπ στο ποστάρισμα του Σλούκα.
Ναι.
Θέλω να μου την περιγράψεις και να μου την εξηγήσεις αυτή την επίθεση που κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί το έκανε όντως 5-6 φορές. Με κοψίματα του Βεζέγκοφ και του Φουρνιέ, έτοιμα καλάθια.
Ναι.
Από το γουόκαπ που έδωσε 11 τελικές πάσες. Τι είναι αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός εκεί?
Εκείνο το σημείο είναι η επίθεση αυτή συγκαταλέγεται μέσα στις επιθέσεις που χαρακτηρίζονται ως split actions. Δηλαδή με την μπάλα χαμηλά γίνονται 2 πράγματα κυρίως. Το πρώτο είναι ότι υποστάρεται ένας παίκτης ο οποίος από τις αντίπαλες άμυνες κυρίως αντιμετωπίζεται ως non-shooter και μιλάω για τον Γόκα.
Ναι.
Τον οποίο τον τοποθετεί η επίθεση χαμηλά στο μπλοκ.
Ναι.
Επομένως ο παίκτης του σε οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνει για overshot, δηλαδή να βοηθήσει άλλες καταστάσεις, δίνοντας μεγαλύτερες βοήθειες από αυτόν, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί πρέπει να μαρκάρει ένα παίκτη ο οποίος βρίσκεται σε θέση άμεσης απειλής στο χαμηλό
post.
Μπλοκ.
Ναι.
Post. Το δεύτερο είναι το split, που είναι η επέκταση όταν η μπάλα βρίσκεται χαμηλά στο post και μιλάμε για την μπάλα στο μπλοκ, έτσι.
Ναι.
Δεν μιλάμε για την μπάλα ψηλά.
Χαμηλά.
Μετά γίνεται το split action. Το split action σημαίνει ότι σε μια διαδικασία ενός stagger στην περίπου περιοχή της ελεύθερης βολής υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Μπορεί να βγει ένας παίκτης από ένα stagger, μπορεί κάποιος να κάνει μια curl κίνηση όπως την έκανε ο Βεζένκοφ, γιατί είναι και πάρα πολύ δυνατός σε αυτή τη κίνηση.
Άρα δεν είναι twirl, είναι split action σε αυτά.
Split, ναι, γιατί η μπάλα βρίσκεται στο χαμηλό post.
Ναι.
Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μοιάζει με την επίθεση του Ήλου, αλλά η επίθεση του Ήλου πάντοτε η μπάλα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.
Ενώ εδώ ξεκινάει από χαμηλά ο Γόκαπ.
Εδώ είναι χαμηλά. Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι
γιατί δεν μπόρεσε να τη διαβάσει. Γιατί δεν μπόρεσε να τη διαβάσει. Θα συνεχίσεις την αναφορά σου. Σου βάζω το ερώτημα. Γιατί δεν μπόρεσε να τη διαβάσει η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Αταμάν.
Κοιτάξτε το γιατί δεν μπόρεσε. Μπορώ να διακρίνω ότι ήταν μια επίθεση η οποία δεν είχε τραβηχτεί πολλές φορές στη φετινή περίοδο από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι είναι μια επίθεση η οποία πρέπει να είσαι προετοιμασμένος γιατί έχει πολλά options.
Ναι.
Δεν είναι μια επίθεση η οποία παίζεται με έναν τρόπο και αν παραδείγματος χάρη δεχτείς ένα καλάθι μία φορά μετά να είσαι έτοιμος. Και παίχτηκε με 4 διαφορετικές παραλλαγές.
Να τις ακούσω, να τις ακούσω. Με ενδιαφέρει να το πάμε παρακάτω το θέμα. Να τις ακούσω.
Οι παραλλαγές ήταν ότι την πρώτη φορά μεταφέρεται η μπάλα στην αντίθετη πλευρά και κάνει διπλό ποστάρισμα ο Βεζέγκοφ και βάζει καλάθι κάτω από το καλάθι. Η δεύτερη επιλογή είναι ότι ο Βεζέγκοφ αντί να βγει από το στάγκερ σκριν για να σουτάρει, κάνει κέρο και παίρνει την μπάλα ως low-low κατάσταση, δηλαδή ο Γόκαπ τον χτυπάει από το post στο post μέσα σκοράρει. Την τρίτη φορά βγαίνει από το στάγκερ, το παίρνει, δεν κάνει κέρο και μπαίνει σε κατάσταση εκτέλεσης. Και η τέταρτη φορά είναι ότι αντί να βγει ο Βεζέγκο,
βγαίνει ο
Γκάρ, που ήταν ο Φουρνιέ κυρίως ο παίκτης που του έδινε το screen. Και όλα αυτά τα options δημιουργούν μια αναταραχή στην άμυνα, η οποία δεν αντιδράει έτσι όπως πρέπει, γιατί κυρίως πρέπει να το έχεις δουλέψει το σετ αυτό, γιατί όπως προείπα έχει πολλές επιλογές.
Ήταν το καλύτερο ντέρμπι αιωνίων όλων των εποχών. 89-94, μπασκετάρα. Επιθετικά βεβαίως μιλάω για το καλύτερο όλων των εποχών, γιατί οι άμυνες έχασαν. Οι επιθέσεις κέρδισαν. Και ο Παναθηναϊκός σε πολύ υψηλό επίπεδο, ειδικά στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός σκοράρει 33 πόντους όσους είχε βάλει σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο.
Ωραία, ξεκινώντας από το πρώτο, νομίζω ότι έχουμε να δούμε καλύτερο μπάσκετ από τις δύο ομάδες.
Ακόμη καλύτερο και από αυτό.
Ναι, ναι, στην ολοκληρωμένη τη μορφή, όπως ανέφερες και εσύ όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, νομίζω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτές τις δύο ομάδες να μας εκπροσωπούν στη EuroLeague, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος τοποθέτησή σου για το Παναθηναϊκό, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο και το τοποθετώ αυτό και στη λογική του transition παιχνιδιού που τόσο πολύ βοηθάει τον Παναθηναϊκό στις ελεύθερες φάσεις, αλλά πολύ περισσότερο στο ότι δεν χτύπησε με τα δυνατά του σημεία που κυρίως ήταν τα isolations που δημιουργούσε με τους τρεις περιφερειακούς εναντίον κυρίως των δύο ψηλών Φαλ Μιλουτίνοφ και του Βεζέκοφ, τους οποίους είναι ξεκάθαρο ότι θεωρούν χτυπήματα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αντιδράει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και για μένα το βασικό είναι ότι αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας και ταχύτητα στο παιχνίδι του και αμέσως διαφοροποιείται και το στυλ παιχνιδιού.
Παράγοντας Φουρνιέ.
Ο Φουρνιέ έπαιξε καθοριστικό ρόλο με ποσοστό επικινδυνότητας. Δηλαδή,
εξήγησε το αυτό, εξήγησε το.
Η επικινδυνότητα έγινε στο γεγονός ότι μπήκαν τα σουτ τα οποία έκανε, τα οποία είναι σουτ τα χαρακτηρίζω εγώ προσωπικότητας. Δηλαδή ένας παίκτης παίρνει την απόφαση
ή αλλιώς προσευχές.
Όχι ακριβώς προσευχές, αλλά νομίζω ότι οι παίκτες υψηλού επίπεδου και ισχυρής προσωπικότητας έχουν το πεδίο να μπορέσουν να πάρουν αποφάσεις και να εκτελέσουν. Και εφόσον μιλάμε για το συγκεκριμένο παίκτη, οι αποφάσεις του λόγω του αποτελέσματος κρίνονται καλές.
Αφού μπήκαν τα σουτ, ναι.
Αν το δούμε μπασκετικά, έχει μεγάλο ρίσκο και έχουν μεγάλο ρίσκο τα σουτ που παίρνουν. Φυσικά ένα από τα τρία που βάζει είναι λόγω της λάθος αντιμετώπισης του Παναθηναϊκού σε σκρίση την μπάλα γκάρ με 4 που πηγαίνουν δύο παίκτες πάνω στο χειριστή και αφήνουν δύο παίχτες του Ολυμπιακού μόνος και γίνεται η έξτρα πάσα στη γωνία. Είναι και αυτό
ναι.
Μέσα στη διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε στην προσωπικότητα
μάλιστα.
του παίκτη, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι εκτός έδρας και πήρε την ευθύνη και ανταποκρίθηκε.
Λοιπόν, ένα ακόμη σχόλιο, γιατί 2-3 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας και μετά θα παραδώσουμε στον Κώστα Κουκουλά για τη 2ωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Είναι έτοιμος ο Κώστας με όλα τα ρεπορτάζ. Για την αλλαγή στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Είδαμε τι έκανε τα 3 προηγούμενα χρόνια. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να παρουσιάζει αυτό το λεγόμενο Μπαρτζόκας μπολ, έτσι. Τώρα αλλάζει
ναι.
λίγο ο Ολυμπιακός. Ποιες είναι οι αλλαγές που βλέπεις στη φιλοσοφία? Εγώ χθες προσπάθησα να εξηγήσω πώς πάει από το πλατούν σύστημα, ας πούμε, του Τζον Καλιπάρη. Έτσι ναι. το είχα παρομοιάσει αυτό που έκανε τα 3 προηγούμενα χρόνια και με βάση την αμυνά του τότε, αλλά και τις πεντάδες που έβαζαν δεκάλεπτα κτλ. Στο διαφορετικό rotation που κάνει πλέον, ναι, έχει 4 καινούργια σούτ, είναι τον Evans 5. Έχει 10 εκατομμύρια παραπάνω ο Ολυμπιακός βάλει στο ρόστερ του φέτος. Αλλά πάει σε αυτό που οι Αμερικανοί λένε sustain excellence, διαρκής υπεροχή για να φτάσει στο απόλυτο, γιατί ο στόχος είναι η απόλυτη κορυφή. Εσύ πώς το διαβάζεις αυτό με την αλλαγή φιλοσοφίας, γιατί κερδίζει επιθετικά πλέον, είδαμε τι έκανε και χθες. Δεν είναι κριτήριο Προμηθείας, αλλά ήταν η Μπαρσελόνα που έπαιξε σχεδόν τέλεια Ολυμπιακός στην επίθεση και είναι κριτήριο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ξαναπαίζει σχεδόν τέλεια στην επίθεση. Το επαναλαμβάνει δηλαδή, άρα θα το ξαναπαίξει. Πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή της φιλοσοφίας? Προσαρμόζεται στην εποχή.
Κατά πόσο, ναι, κατά πόσο μπορώ να αντιληφθώ, γιατί παρακολουθώ όλες τις ομάδες ελληνικές και τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, η εκτίμησή μου είναι η εξής. Θα επιμείνω σε αυτό που προανέφερα, το ότι οι ομάδες, και εφόσον μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέλιξης.
Για το είπες και νωρίτερα. Και για τον Παναθηναϊκό είπες και για τον Ολυμπιακό.
Ναι. Η εξέλιξη του Ολυμπιακού θεωρώ ότι έγκυται στο ότι ένα μεγαλύτερο, ποιοτικότερο και ένα ρόστερ με ίσως περισσότερο το εγώ μέσα θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια φιλοσοφία επιτυχημένη του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει φιλοσοφία Ολυμπιακός, αλλά είναι εύλογο ότι πρέπει να προσαρμοστεί με τη λογική ότι όλοι προσαρμοζόμαστε σε αυτά που έχουμε. Επομένως, αυτά που υπάρχουν φέτος στον Ολυμπιακό είναι υψηλότερο επίπεδο μεγαλύτερης εμπειρίας και ισχυρότερων προσωπικότητων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στη γενική εικόνα ότι θα γίνει έκπτωση όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Απλά νομίζω ότι θα αργήσει να εμφανιστεί στη λογική των παικτών των οποίων ήρθαν και πρέπει να προσαρμοστούν
μάλιστα.
σε αυτή τη φιλοσοφία.
Και τελευταίο ερώτημα.
Το επιθετικό κομμάτι έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ποιότητα των παικτών που ήρθαν και την ικανότητά τους.
Τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε με περισσότερο χρόνο, γιατί έχουμε και διπλή αγωνιστική υποχρέωση για τις ομάδες μας αυτή την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες και με περισσότερο χρόνο.
Βεβαίως.
Τελευταία ερώτηση.
Βεβαίως.
Πιστεύεις ότι είναι τα δύο πιο ποιοτικά ρόστερ αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα? Και πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε τον ιστορικό ελληνικό τελικό, ναι ή όχι? Δεν θέλω μεγάλη ανάλυση σε αυτό, μια εκτίμησή σου ζητάω.
Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες παρουσιάζονται με το καλύτερο δυνατό ρόλο των τελευταίων ετών και δεν είναι μόνο το τι γίνεται μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τα ρόστερ των υπολείπων ομάδων. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν καλύτερα στη διάρκεια της σεζόν. Τα ποσοστά να συμμετέχουν στο Final Four είναι αυξημένα κατά πολύ, αλλά θα πρέπει πάντοτε να είμαστε προσγειωμένοι και πάντοτε
γιατί παίζουν και
να
οι
θυμόμαστε
άλλοι.
Και τις υπόλοιπες ομάδες,
ναι, παίζουν
γιατί
και
οι
υπόλοιπες άλλοι.
Ομάδες είναι σε εξέλιξη, βεβαίως.
Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά η Real, μπορεί η Μπαρσελόνα να έχει μεταπτώσεις, η Μονακό παίζει καλά, υπάρχουν και οι άλλοι, η Φενέρ, η Εφές, ακόμη και η Παρτιζάν που κάνει πολύ πολύ άσχημο ξεκίνημα. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες μας. Τις απολαμβάνουμε. Θα τις δούμε πολλές φορές να ξαναπαίζουν. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Εμείς λέμε κάθε φορά αυτά που βλέπουμε και συγχαρητήρια και στον κόσμο, γιατί και στο ΣΕΦ, στον αγώνα πρωταθλήματος, και στο ΑΚΑ, στον αγώνα της Ευρωλίγκας, δεν συνέβη το παραμικρό. Αθλητικός πολιτισμός. Και αυτό είναι που κρατάμε. Την μπασκετάρα, την πανδεσία του μπάσκετ και το πολύ καλό κλίμα. Φώτη, Τακιανέ, σε ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
Εγώ ευχαριστώ για την
φιλοξενία. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.